Слика 20. Неемия го разгледува разрушениот град Ерусалим. Царот му даде на Неемия материјали за градење и луѓе кои ќе го градат градот. Тие патуваа до Ерусалим. Но непријателите на евреите слушна за Неемия и неговиот план, па се разгневија. Тие не сака никој да им помага на евреите. Но Неемия не се плашеше од нив. Тој сакаше да го разгледа градот Ерусалим, па затоа јаваше околу разрушениот ѕид на градот. Неемия отиде да го заобиколува градот навечер за никој да не го види. Следното утро Неемия ги повика евреите и им рече: «Дојдете, ајде да ги изградиме ѕидовите на Ерусалим и нема повеќе да бидеме за страм». Исто така, тој им рече да не се плашат од нивните непријатели, затоа што Бог е со нив. И така, евреите се сложија да работат со него и да го изградат градот Ерусалим.